Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aiz Tamsāna studijā mēs šodien lūkosim saprast, kāda ir situācija runājot par mūsu kopējo maku budžetu. Nu, drošības riski, kā mēs visi labi dzirdām, pieaug, naudu savas aizsardzības stiprināšanai vajag arvien vairāk. Bet nu, problēmas pasaules ekonomikā, vai skaitā, kurā dājas vējaunā, politika arī nepavisam nepalīdz, ir arī citas vajadzības, kā tad tiksim ar visu galā. Kā jau ceturtdienās mēs aicinām uz studiju kādu, kuram jautājums var uzdot vairāki žurnālisti un klausītāji, un šodien krustpunktā viesis ir finanšu ministrs Arvils Ašrādens. Labdien jums!
Labdien!
Šodien mums no kolēģiem žurnālistiem ir Ines Helmane, sveicināta tev!
Sveiki!
Un Aiga Pelāni, Latvijas Radio Ziņdienas producents, sveika!
Sveiki!
Nu, un klausītāja jautājums sūties mums rakstiskā formā vai no caur Latvijas Radio 1 mājaslapu vai caur WhatsApp platformu, tas attiec uz radio klausītājiem uz WhatsApp numurs 2566. 0440. Nākat no Saeimas, cik redzēju, jāpieno ministrijas, jāiet taupa vairāk 100 miljoni, var sakot, valsts pārvaldē gaida mūsu pamatīgi jostu savilkšana. Tāds tas vēstījums, ja?
Es aicinātu nepārspīlēt.
Es lasīju virsrakstus.
Jā, virsrakstus lasīt, jā, bet es jau arī teicu debatēs par to, ka šis nav nekas jauns. Vispirms šī nav, kādreiz bija konsolidācija, kas samazina līdzekļus un viss. Šie ir līdzekļi pārdāle citām prioritātēm, un to jau mēs esam darījuši.
Tātad, protams, kopējais budžeta maciņš nemainās.
Viņš vienkārši nemainās, dalīsim vienkārši pārdāle citām lietām. Tātad tās rezervas ir, to es arī pieminēju, rādītāji rāda, ka mēs to varam darīt. Un tas ir darīts iepriekš, 23. Gadā bija, man liekas, 150 miljoni tik novirzīti veselības aprūpēji, un tad pārdalījām no programma atlikumiem un dažādām citām lietām, un pagājušajā gadā bija 50 miljoni, kas ir tagad 3 gadus pēc kārtas iekšējai drošībai, kas saprogrammē, tā kā tas ir kopā 150 miljoni arī, tā kā tas ir, tā ir darām lieta, vienkārši jāsaņemās un jāpārskata.
Bet, nu labi, tas ir iepriecinājums varbūt kādiem, kas ir aizsardzības ministrijā, kad nu, valsti nabagāk tāpēc nepadara, bet tie, kuriem ņems nosties, jau nepalīdz vienalga.
Es domāju, jā, tur tas vienkārši nav nekad, jā, ir tad, kad ir, tā teikt, jāpiešķir nauda, draugi daudz, tad, kad ir jāsamazina tie resursi, tad finanšu ministrija paliek vien pati. Jā,
es domāju, ir iespējas vispār 460 miljonus atrast?
Nu, es domāju, ka jā, ir tā viena lieta būtu, teiksim tā, tie lēmumi jāpieņem ātri, un tad pie viņiem ir jāstrādā, un tas ir tas prasīt laiku.
Kurš lēmums jāpieņem ātri? Ka vienkārši jāatrod?
Nu, ka, nē, ka tas ir jādara, jo pašlaik tā ir tāda drusku nogaidoša situācija. Bet es domāju, darāms ir, un te ir divi scenāriji. Viens ir tā plakana, teiks, visiem 5%, tad domājat, ko es darīsiet. Nu tā. Bet tad es gribu teikt, ka ir ļoti, ļoti daudzas lietas, kuras ir, un es mēģināju daļai tam pieskārties, ir struktūrāls. Nu, piemēram, mēs šobrīd finanšu ministrijā strādājam ar iepirkumu, analizējam iepirkumu procesu. Nu, valdība pagājušā gadā ir kopumā iepirkusi par 5,3 miljārdiem preces visvisādi dažādākās. Ja? Nu, tā, ka mēs ejam tam procesam cauri, tad mēs redzam, ka tur tās ekonomijas iespējas ir milzīgas. Līdz šim tā valsts politika ir bijusi koncentrējusies to, lai tā teikt, papīri būtu kārtībā. Ja? Uz to, lai tā cena ir efektīva. Un, ja mēs salīdzinām iepirkumu cenu, ja tā maksimālā vērtība par to naudu, nu, viņi ir patāli no tās, kāda ir patiesībā to pakalpojumu preču cenas patiesās. Ja? Mēs redzam, ka tur var būt pārmainotos procesus, var ietaupīt ļoti liels naudas. Mēs šobrīd vērtējam, ka tie varētu būt kāds 7% gadā. Tā kā tās ir milzīgas naudas summas. Tā kā daudz citas lietas, ko mēs struktūrāli skatāmies. Nu, vien brīdi mēs varētu arī apstīties piemēram ar daudzajām brīvdienām, kur mēs esam aizraujušies, man liekas. Ja? Tur ir 14 dienas brīvas dienas, nevienai citai Eiropas Savienības dalībai. Valstī nav. Un tad vēl mēs vēl liekam klāt tās, ja nu iekrīt brīvdienā, tad nāk klāt, svētdienā, tad nāk klāt, nu, valsts tautsaimniecībai, nu, vismaz, nu, tās minimāli mazākās aplēses, saka, tas dotu budžetā papildus vismaz 15 miljonus eiro, ja? Tā kā, nu, tur arī ir lietas, par ko var domāt. Tā kā ļoti daudz lietas ir, kas ir jādara. Tieši tāpatās, nu, mēs esam daudz cits jautājums, neesam cilājuši, tā kā viņi ir, vai mēs to struktūrāli daram, vai, nu, kārtīgi, vai arī tad arī tas ātrais scenārijs, ka katrai ministrijai 5% pārskata un tad iet uz priekšu.
Kad šāds lēmums varētu tikt pieņemts? Jūs sakat, tagad iepauzē. Bet jūs jau strādājat pie nākamā gada?
Nē, mēs gatavojam šī gada budžetu un mēs gatavojamies dažādāko nākamā gada. Mums ir nākamie 3 gadi budžeti. Mēs liekam kopā un tad gatavojamies valdības sēdē. Tad pa priekšu ir jāpieņem lēmums par aizsardzību. Tas ir svarīgi, to gaidu visu. Un Hāgas konferences NATO ir, kas ir 25. jūnijā, ir gaida skaidru valsts lēmumu par aizsardzības finansējumu un pēc tam sekot arī pārējie visu lēmumu.
Jūs pieminējāt arī tikko, ka iepirkumus jūs pārskatat, un es tā pareizi sapratu, ka valsts principā pamatīgi pārmaksā par iepirktajām precēm un pakalpojumiem.
Es pilnīgi noteikti nevaru pateikt, nu, tie iepirkumi ir ļoti daudz un dažādi, bet šobrīd mēs ejam cauri iepirkumu procesiem, un mēs redzam, ka atšķirība, kā viņi tiek teikt, veikt ir milzīga.
Kā piemēru varētu iedot? Nu, tā apmēram, lai priekšstats par ko runa.
Labi, ja jūs gribat vienu tad, tādu ļoti konkrētu, nu, kas ir, man aizpratnē, ļoti krāšņs ir Rail Baltic dzelzceļa kilometrs. Ja. Mēs tikāmies ar Igaunijas finanšu ministriju un analizējam, kā viņiem ar to projektu iet. Caur ņem pilnīgi cita iepirkuma taktika. Nu, es šobrīd arī paši tātad uzraugi EZL cilvēki saka, jā, tas ir vismaz 30% dārgāk nekā Igaunijā. Ja? Tā ir trešdaļa. Tās ir milzīgas naudas. Mums iedomājoties, ko šis projekts maksā. Ja? Tā mēs varam iet nekustamos īpašamos projektos. Mēs bieži vien redzam, ka tās kvadrātmetra izmaksas būtiski atšķirās no tā, kāds ir privāti. Sektorā, ja. Nav grūti arī paskatīties preces, kas tiek iepirktas, un viņas jau tirgo Amazonā kaut vai. Nu, tu redzi, ka tā starpība liela. Ja. Es šī brīdī diezgan noteikti varu teikt, ka valsts nav labs iepircējs šobrīd, un mēs to procesu vēlamies mainīt. Nu, viens piemērs ir saprast to domu, ka mēs tādā tā kā tajā filmā par limuzīnā Jāņa neskrās. Šis mans krustdēls papīri man viss kārtībā par to mašīnu, kad Mirtistāna teica, vai ne? Un cilvēki koncentrējas to, lai dokumentācija būtu kārtībā, ir tā teikt baili iesaistīties, bet, teiksim, piemēram, tas viens bija viens piemērs, kas, nu, tā kļūst par hrestomātiski, ir tātad tām piegādātājiem ir jānomaksā visi nodokļi. Nu tā. Nu, mēs skaidu lietu, jā, tajā, bet viņi saka, ka tajā brīdī, ka viņš iesniedz to priekšlikumu. Un te ir bijuši vairāk gadījumi, kur, piemēram, bijuši miljonos liela līgumi, pēkšņi tiek konstatēts, ka tas piegādātāja valdes loceklis ir pēkšņi aizmirsis samaksāt nodokli par savu vasarnīcu, ja? Un ir, tiek noslēgt līgumi, ir, tas pirmais piedāvājums ir bijis 6 miljoni, ir bijuši noslēgt līgumi par 13 miljoniem, tikai viena iemesla dēļ, ka tas cilvēks nav nomaksājis 150 eiro, patvienot eiro, par šo savu vasarnīcu nodokli. Ja. Nu, ir diezgan absurdi. Tā kā mēs mēģinām skatīties, kā šīs lietas labot, tiešām, lai mēs pārliecinātos, ka tā cena ir par šo naudu maksimāli liela. Ja. Un es vēlreiz gribu atgādāt, 5,3 miljārdi, trešā daļa no budžeta, ja, gandrīz, ja, un tur tiešām ir ekonomija ir milzīgas iespējas.
Jā, bet es tikko taisīju materiālu par centralizētiem iepirkumiem, un iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Lapiņkungs teica, ka galvenais neaizstot pašu iepirkumu, bet cik liederīgi valsts institūcijas vispār tos iepirkumus realizē, ko viņas pērk, vai jūs tur arī redzat problēmu? Jo viņš teica, nē, tieši piemēram, ka iepirkumu centralizēt, tur tāda liela nauda nevar dabūt. Jūs sakat, 7% var dabūt.
Nu,
ja viņš saka, nē.
Es tagad, nu, taisn, man jāprast, kad jūs runājat ar viņu, bet...
Jūs skat mēneši apmēram.
Nu jā, un mēs tikko ietagad, mums nav katra nedēļa noteikti tās sesijas, kad mēs skatāmies cauri. Nu, mēs redzam, piemēram, nu, milzīgus iegumus. Ir divas no pašvaldības, kas centralizējuši iepirkumus. Ja, tas ir Rīga un Liepāja, ja. Tiešām iespaidīgi tā iepirkuma kvalitāte ir. Ja? Mēs redzam gan cenu ziņā, gan tempa ziņā, gan arī tas, kas tiek sasniegts, tur ir pilnīgi cita. Un ja mēs apstamies, kā lielās korporācijas, kas Latenergo vai vēl kādā veidā ir attīstījuši to sistēmu, kurā ir ne tikai vietēji, bet arī starptautiskie piegādātāji tiek uzrunāts un kādā veidā viņi strādā, lai sasniegtu rezultātu. Nu, tie piemēri Latvijā ir milzīgi. Un, protams, ja mēs skatāmies, ir daudz pašvaldības, tur mēģina tikt to jautājumu galā, nu, tur ir brīnuma liela. Attiecībā to pašu jēgu, nu, tas arī ir jāskatās, tas, protams, ir tā, nu, pasūtītā jautājums, vai viņiem to vajag vai nevajag. Tad mēs vēl šo neesam skatījuši, mēs esam skatījušies tikai to sadaļu. Ja tas ir vajadzīgs, tad kādā veidā to nopirkt, tādā veidā, lai mēs varam pierādīt to, ka tā cena ir jēdzīga, ja, un uz to tas fokus ilgas gadus nav bijis, ja, un šo mēs strādājam, un es gribu teikt, tur liela resursi ir ietaupām.
Valsts kontrole arī savā revīzijā gada beigās minēja, tur gan bija laikam īrijas piemērs, bet pēc tam viņi arī minēja Lietuvas piemēru, kur ir viena institūcija, kur var griezties jebkur iestāde, un tā institūcija veiks centralizēto iepirkumu. Viņi strādā ikdienā ar to, līdz ar to iepirkumu speciālisti arī tur ļoti profesionāli, kas ir arī viena no problēmām iepirkumos.
Jā, es teiktu divas lietas, kas mums ir ļoti augsts līmeņa problēma ir augsts līmeņa iepircēji, kas tiešām saprot drēbi, ja, kas zina, kā strādāt. Un tad ir otra problēma, kas, kur mēs esam, tur ir jādomā, tas valsts pārvaldē ir liels jautājums, ir bailes. Ja, tur, nu, piemēram, ir bailes no saruna procedūras, piemēram, iepirkumā. Ja, nu, tādēļ, ka, ziniet, es te negribu, tā teikt, nonākt kaut kādās nelaimēs. Un, īpaši to mēs redzam attiecībā uz sarežģītu iekārtu iepirkumu. Nu, to, tā teikt, nu, atsūt to piedāvājumu, nu, tāds ir tā ņemam. Ja? Bet arī tie piegādātāji ir gatavi, ja ir strukturēta, uzraudzīta, skaidrs, saprotam, saruna procedūra, viņi ir gatavi tirgoties. Ja? Un tur mēs arī varam dabūt labāku rezultātu. Tā kā ir tās divas lietas, kas būtu jāpārvar speciālisti, kas profesionāli to tiek galā, un mums ir jāuzticās cilvēkiem, kas to spēja tikt labi galā.
Nu, te raksta klausītājs, jūs solījāt arī sakārtot izdienas pensijas, nu, taču, kā var teikt, ka nav naudas? Nu, sakot, ka tas ir vēl viens jautājums, kurā valstī jāskatās, kā taupīt.
Tur es piekrītu, tas ar viens, nu, es cerēju, ka man neuzdošo jautājumu.
Nu, te klausītājs raksta.
Labi, ir, es gribu teikt, izdienas pensijām ir daudz un sarežģīti jautājumi, bet tas, ko es arī likšu priekšā, tomēr skaidri pieņemt lēmumu par izdienas pensiju vecuma paaugstināšanu. Ja? Visi mēs esam atgājuši to, kad ir pensionēšanās vecums palielinās 5 gadiem, 65 gadi. Ja? Es atvainojos, tas ir attiektos arī uz visiem tiem, kas saņem izdienas pensijas. Ja? Es ceru, ka šoreden to lēmumu pieņems, tomēr mēs sāksim, to, tas solis ir jāsreģina, kas sociāli atbildīgs ir, ja? Bet es redzu, ka varētu iet uz priekšu ar nu, kaut vai 6 mēnešiem uz priekšu, gadā iet uz priekšu, un šis ir, nu, tas ir absolūti darām lietas.
Es sakot, jūs virzīsiet šo jautājumu uz valdības?
Politiskais atbalsts pietiks? Citi politiskie spēki jūs atbalsta?
Šis nav... Nu,
nav apspriests.
Tas nav apspriests, jā. Tā kā tas, bet tas ir, tā ir viena no lietām, kas tur nav... mēs tur varam skatīties, tad ir kam tās pensijas, un tas ir cits jautājums un sarežģīts, bet un tas nebūtu dienas kārtībā, bet es par to vecumu palielināšanu objektīvu. Tas, nu, šobrīd tas nav godīgi pret pāriem Latvijas iedzīvotājiem, ka izdienas pensijas paliek tajā pašā vecumā, un īpaši... Kā lai pasaka, nu, mums ļoti, ļoti trūks darba rokas, ja, un tad mums ir jāstāst kādā veidā tie cilvēki tur paliek, nu, gan tie, kas ir paliek darbā, vai arī tā, kad, ja tie izdienas pensionāri aiziet mājās, neko nedara, nu, tas arī nav pareizs risinājums. Tā kā mums jāskatās abas daļas, ir tad, tas izdienas pensiju palielināšana dos, kā šos cilvēks dabūt darbu tirgu.
Jā, bet, nu, tie, kas saņem izdienas pensijas pārsvarā saņem gan pensijas, gan arī strādā. Nu, vidējais vecums, manuprāt, ir no kādiem 50 gadiem, kad saņem izdienas pensijas. Jūs teicāt, nu, kāpsis ir 6 mēneši, bet līdz cik?
No, līdz 55. Es saprotu 5 gadus.
Nu, atceramies, lielā pensija vecuma palielināšana no 60 uz 65 bija ar soli, es pareizi atceros, 3 mēneši ar kaut ko, vai ne, ik gadus. Nu, šeit varētu iet ar divreiz ātrāk tempus priekšu, jā, tā kā tas...
Bet 6 mēneši ir 2,5 gados?
Ko lūdzu?
Tad ik pa 6 mēnešiem 2,5 gados, tā kaut kā?
Nu, apmēram, jā. Tas būtu 3 gadi, jā. Tas ir speciālistiem, tā teikt, būtu jārēķina, bet, nu, viens ir pilnīgi skaidrs, kad tā būtu darām lieta, un mums arī bišķi tas priegot darba tirgus jautājums.
Jā, bet ko līdz, nu, tas izdienas pensijas, tas ir sens un vecs jautājums, ko līdz to sāk kustināt, tā sākās ļoti lieli ažiotāža, un nekad līdz gala rezultātam, nekad nekas nav nonācis.
Tāpēc es arī prasīju par politisku atbalstu.
Viņš ir, es piekrītu, viņš ir grūts jautājums, un ir, man šiet ir 6 regulējumi, nu, tā nav viens likuma regulējums, 6 regulējumi, tur ir visi sādi pārsteigumi, jau tajā iepriekšējā, teiksim, budžeta sastādīšanā mēs pieķērāmies klāt, tad tur iznāca tik daudz pārsteigumu ārā, bet tas jautājums šobrīd ir valsts kancelējā, un es ceru, ka viņi to jautājumu spēs sakārtot un virzīt tālāk, kādās neizpratni ir daudz lielāk šobrīd par to, ka to varētu darīt.
Zanda prasa, kā mēs kā sabiedrība tad varam uzzināt, ka tā aizsardzība ir domātā nauda, ko tagad visu atdos, tiek tiešām izmantot aizsardzība, nevis izpļeparēta, jo mums taču viss šie izdomi ir slepeni. Nu, lūk, kā notrošināsit, ka tauta redz arī caurspīdīgumu? Zandas jautājums.
Viņš ir pareizs un labs jautājums. It sevišķi, ja mums būs tiešām no savas rocības jāatdod tik liela daļa, nu, tas gadā rēķina te vidē būtu 400-500 miljonu papildus, tagad nākamos 3 gadus vismaz, no aizsardzības dienestam ir būtu jāgādā par to, lai mēs redzam un jāpiekrīt, ka viena liela daļa ir aiz tā grifa, nu tā, ka te jūs neko nedrīkst zināt. Un man liekas, ka tas grifs būtu jāver vaļā. Daudzas lietas ir ļoti vienkāršas. Nu, tur viņas, tā teikt, var aiziet apskatīties un redzēt. Un tas gan ir, es nezinu, infrastruktūra un poligoni. Un ir diets, ko nevajadzētu, bet ir daudzas lietas, kas ir tāpat pašsaprotamas un tur vajadzētu skatīties. Iespējams, ka jāveido vēl kādu papildus uzticības instrumentu, kas teikt, ka mēs to ka process caurspīdīgs un labi pārvaldīts ir. Tā kā.
Ja mēs redzam Ukrainā, ka šis ir tas lielais jautājums, kas visu laiku par kuru klūp šobrīd gan iekšpolitiski, gan arī ārpolitiski, nu, skatoties no Amerikas viedokļa, vai tā nauda, visu, ko to saņēma Ukraina, tiešām tiek izlietot tur, kur vajag. Tas ir grūts jautājums.
Es piekrītu tam, un es vēlreiz saku, ja mums, ziniet, nu, kā lai pasaka, tas mums visiem ir ļoti, ļoti svarīgi, ja mēs sakam, nu labi, mēs piekrītam, tad tā aizsardzībai vajag, un mums būs drusku mazāk tam un tam, nu, tur uzliek milzīgu atbildību dienestiem, tad to gādāt, lai mēs, lai tiešām iedzīvotāji saprot, kur tā nauda paliek, kas tiek par to darīts.
Aizsardzībai vajag, citiem paliek mazāk. Kam varētu, nu, palikt mazāk vai nepieaugt nākamajā budžetā? Vai jūs esat domājuši par to? Kurām nozarēm būs jāpieraujas?
Es nedomāju, ka būtu pareizi teikt nozarēm jāpieraujas. Nu tā viena daļa mums ir, valdībā ir kādas apmēram 600 programmas, kuras teiksim, ministrijas pārvalda. Ir viena daļa, ir bieži vien tās programmas visas līdz galam netiek izpildītas, un tās tā saucamās ministrija kabatas, kā mēs sakam, ne? Es jau minēju, tātad šie te iepirkumi, ja viņi būtu efektīvāki, mēs varam novirzīt daudzas lietas. Tā kā, protams, lielais jautājums ir, tagad ir, parasti mēs svarāk uztraucamies par tām jaunās politikas iniciatīvām. Protams, ir tas, kas uzlikts uz galda, ir demogrāfija, tad ir tagad ir runāts par šo te programmu skolā un tā tālāk. Bet katrā no tiem resoriem atkal, ja to apsties to, ja mēs skatāmies tie 17 miljārdi ir sadalīti pa ministrijām. Un es redzu, ka ministrijām ir ļoti rūpīgi jāvietīja savu apcirkņu, jo tiešām visa tā nauda, kas tiek tērēta, ir tērēta jēdzīgi. Ja, un tur es redzu, ka mums ir vismaz finanšu ministrijā ir pietiekami daudz, pietiekami gara saraksta, kuras lietas mēs varam pārskatīt. Nu, vien katru gadu, nu, tā ir tās tehniski procesa budžetā, mēs pārskatām programmu atlikumus par apmēram kādiem 110 miljoniem eiro, kas tiek pārdalīti vien pašām ministrijām, bet citām programmām, prioritātēm, tā kā tā resursa rezerva ir pietiekami liela.
Bet viens ir arī, ka valsts funkcijas varētu pārvērtēt, arī privātie to ir teikuši. Nu, piemēram, 7 nekustamā īpašuma apsaimniekošanas iestādes valstī. Valsts nekustamā īpašuma, tur zemkopības ministrijā un tā tālāk. Nu, kāpēc, lai tos neveiktu privātie?
Tas ir arī tas, ko es šodien aicināju. Kopumā ir lietas vienmēr attīstās cikliski, un tā valsts pārvalde paplašinās, un šobrīd būtu tas cikls, ka būtu tā kā, tādā sašaurināšanās virzienā. Skaidrs, ka mēs varam izvērtēt institūcijas, no funkcijas mums pārklājas. Man jau šeit, droši vien, ka jūs paši hrestomātiskie piemēri ir, piemēram, pieauguša izglītība. Valsts kontrola konstatēja, ka tur ir milzīgs skaits organizācija, kas nodarbojas ar diezgan neskaidru rezultātu. Ja? Tas ir viens jautājums, kas būtu konsolidējums, jāsaprot, kas ar to nodarbojas. Ja. Tad mums ir vairāk kā 20 uzraudzības institūcijas. Nu, piemēram, tādas valsts kā Igaunija, viņas ir konsolidējuši diezgan lielā skaitā. Tā kā tas ir varētu minēt daudz cits piemērus. Ja, tā kā tur ir tas virziens, ko mēs noteikti vētīsim.
Jā, bet tas noteikti nebūs īsts process.
Ir, tāpēc teicu, tas īstais ir programma atlikumi. Tas jautājums, es tomēr aicinātu darīt gan, un tomēr iet arī šo struktūrālo ceļu, pārvērtēt tās lietas, ko mēs darām, vai mēs nevaram darīt savādāk.
Jā, bet par pieaugušo izglītību, piemēram, tā kā bija tas valsts kontrolas ziņojums, bija burbuļošanās, nu, kad nodarbinātība valsts aģentūra un valsts izglītības un satura cenas dara viens tos pašus kursus, bet tā arī tās iestādes turpina strādāt un nekādas izmaiņas nav. Pirms pāris gadiem tas apmēram bija.
Jā, tas ir, un arī ir milzīgas Eiropas fonda programmas, kas ir sadalītas tām visām, un ja mēs skatāmies tā, piemēram, digitālā izglītība tiek novirzīta, nu, iespaidīgi, man liekas, ne jau 10 miljoni, ja ne vairāk resursu. Un, ja mēs skatāmies desītas, kas mēra, tā teikt, digitālās prasmes, diemžēl mēs tās iedzīvotāju prasmu līmenis nekustās, jā, tur viņš paliek uz vietas, un tas rezultāts ir mazs, nu, skaidrs, ka tā ir viens sektors, kurā ir vajadzīga nopietna izvērtēšana. Līdzīgi ir... Es nezinu, man liekas, ka vēl viens piemērs pieaugšu izglītībā bija latviešu valodu māca, es nezinu, cik tur bija institūts, 6 vai 7 māca, un tad arī tos nabaga cilvēks klasificēja nevis pēc tā, ko viņi prot, bet pēc tā, kā viņi ir ieradušies, jā, Latvijā, un tad, nu, tā kā es varētu saukt vēl un vēl lietas, bet, nu, vismaz tie daži tāds pilktākie piemēri.
Ja pie klausītāju jautājumiem, jā, nesaprot, kāpēc Latvijas investīcija attīstības aģentūras amatpersonām, kuri, kā te viņi citē, tad pienākums strādāt ir investīciju piesaist vai eksporta veicināšanas, saskaņā ar rezultatīviem rādītājiem var izmaksāt ikreizēju prēmiju, kas nedrīkst pārsniegt 300% no mēneša algas. Nu, jūs te visiem griezīsiet, bet vai ir godīgi tas, ka vienkārši ierēģini, ar ko ir savādāk nekā lijā, kas var saņemt tik reiz 300% prēmijas piemaksu. Tā Jāna prasa.
Es mēģināšu atbildēt tā. Skaidrs, ka valsts pārvaldē ir vajadzīgas pārmaiņas, un nu, tas, ko tagad mēs no Finanšu ministrijas puses mēģinām jau otro gadu virzīties uz tādu procesu, kas saucās uz rezultātu orientēts budžets. Tā, kad nevis mēs finansējam kaut kādu procesu kā tādu, nu, ka jūs tur esat vai kaut kustu, bet tiešām ir sasniegts noteikts rezultāts. Un tas manā izpratnē ir pareizi, ja tā komanda ir tiešām to rezultātu dabūjus gatava, vai tajā politikā ir sasniegts mērķis, vai tas pakalpojums būtiski, nezinu, vidēja izglītība, kas ir uzlabojies, nu, tai komandai būtu jāsaņem šī, jāvarsīja saņem prēmiju, vai arī, ja piemēram, ir nodrošināts liels investīciju projekts, vai ne? Nu, tā, tas būtu. Tas jautājums, kādā mērā izbalansēt šīs te prēmijas valsts sektorā, tas, nu, vienmēr ir ļoti karsts strīdus albols, nu, ministrijās vieni 3000 cilvēki, kas strādā, un tā ir tāda ļoti karsta padarīšana. Es teiktu, ka, nu, 300% izklausās tālu pāri tam, ko valsts sektora atļaujās. Nu, parasti tas nepārsniedz, manuprāt, nu, caurmērā tie 30% labā, nu, augstākais, ko es zināju, ir par 100% gada prēmiju. Nu, gada piemaksa, jā, ir tiešām tas rezultāti ir sasniegt, bet nu, 300 izklausās.
Nu, tā ideja, ko es labklāpes ministrija virzīs, cik es atceros, tad, ka mums ir bijuši šeit studijā, no tā sako tā, ja tu atnesi, tad pieņemsim pēkšņi miljonu ienākumus valstīt, nu, tad tas nozīmē, ka tev kaut ko, nu, liekam, ja tā alga nav tik liela, tad tev kaut kas par to ir jāsaņem, nu, kā jūs sacījāt, uz orientētu darbu, un tad nekas, ka nu, tas nu, ir atbilstoši vērts
centies. Jo, nu, manuprāt, tas, nu, teiksim, tā valsts publiskā sektora tajā sistēmā tomēr vajadzētu tos cilvēkus, kuri tiešām ir ieinteresēti, grib sasniegt rezultātu un tiešām ir gatavi risināt jautājumus, nu, tiem būtu tomēr jāatrod veids, kā viņus prēmēt.
Es saprotu, ka Valaiņa kungs, kurš sniedz ziņojumu par ekonomikas attīstību, daudz ir pieskāries kapitāla pieejamībai. Savulaik jūs bijāt viens no tiem, tas laikam bija 2023. Gads, pirms 2 gadiem, kurš arī mudināja uz kapitāla tirgus attīstību, piesaistīt vairāk uzņēmumus fondu biržai, veicināt to, lai tur iet valsts uzņēmumu, pašvaldību uzņēmumu. Nu, man šķiet, ka tur neviens ar akcijām nav šobrīd startējis. Mēs visu laiku ceram, ka nu, Air Baltic būs, bet arī viņi nekādīgi. Tas plāns ir izgāzies, vai vienkārši šobrīd nav tā vieta un laiks, vai nu, neiet cauri tas, ka tie valsts uzņēmumi kļūst atklātāki un pieejamāki arī investoriem mazajiem?
Tur ir tādas vairākas daļas. Un tā pirmā daļa, piemēram, šobrīd nav tas laiks un tie Diemžēl 2. aprīļa lēmums ir Amerikā ir sabangojis visu kapitāla tirgu, un tas dažās nedēļās tā biržas vērtība nogāzās par 10%. Nu tā, tagad arī valdības ļoti uzmanīgi startē ar vērtspapīriem, tirgu ir ļoti nogaidoši, tā kā tas būtu, ja to par šobrīd runājam. Tad par pašu kapitāla tirgu te ir divas daļas. Ir Latvijā, tā, ja mēs skatāmies, kapitāla tirgumi ir divas daļas. Ir obligācijas, obligācija tirgus un tad ir akcija tirgus. Un ar obligācijām šobrīd Latvijas komandas startē labi. Obligācija tirgus Latvijā ir pieaudzis par 40%. Ja, un tad ir tā kopējā kapitalizācija visā Baltijā ir 1,4 miljārdi. Un tur notiek visu laiku lietas. Ja, teiksim, un ļoti labas. Ja, tā kā cilvēki mācās un mēģina apgūt to visu. Tagad tā nākamā daļa ir kapitāla tirgus, startēt kapitāla tirgu. Un tur ir tādi vairāki jautājumi, lai tu ietu kapitāla tirgu un lai pirktu tavas akcijas, tad ir pat nepietiekam tad, ja tu esi labs uzņēmums un tur apmēram tā savā laukumā dzīvo. Ja? Tev ir jābūt, tam uzņēmumam ir jābūt ļoti labai komandai un jābūt ļoti agresīviem izaugsmes plāniem, lai tu būtu atraktīvs tajā akciju tirgu. Ko es ar to domāju? Restīju tādu akcionāri, es tagad tās akcijas maksā, nezinu, piemēram, 1 eiro, un tad es gaidu, ka tu izaugsi, un tad pēc dažiem gadiem viņas maksās 15 vai 20 vai cik nu tur eiro viņas maksās. Tas, uz ko ieguldītājs skatās vispirms. Un te mums jāsaka, ka mums šobrīd mēs Baltijā ir liela problēma ar tieši šādām vadības komandām un ar tādiem biznesa modeļiem, kuri tad varētu ātri augt. Ja, mums ir, Latvijas ekonomika ir ārkārtīgi interesanti. Ja mēs apstamies tajos, mēs skatāmies to ekonomikas kompozīciju, mums ir ļoti daudz mazi uzņēmumi, labi strādājuši, un visi nodarbojas ar visu, bet nav tādu ātru, kas būtu, teiksim, tādu uz ātru izaugsmu un uz lielumu orientēti. Ja, un tas akciju tirgu ir, tas lielais jautājums vadības komandai. Bet ir arī brīnišķīgi notikumi, es ceru, ka man nepārmetīs vienu uzņēmumu reklamēšanu, bet viņš nav tik liels, tas ir kafijas uzņēmums Kalve. Ja, man likās, ka puiši ir startējuši biržā ar nelielu kapitalizācijas līmeni, man liekas, pāris miljoni, es pareizi atceros, bet satiekot to komandu, varēja saprast, ka viņi ir atraduši pareizu ideju, kā pārstartēt kafijas tirgu, ja viņi iepērk attiecīgi kafijas pupiņas, man liekas, Brazīlijais pareizi atceros un pareizās, un viņi ir tiešām gādā par to kafijas garšu un ļoti pilns tirgus, viņš piesātināts, ja, un viņi tagad arī startē ar šo zīmolu arī ārpus
Latvijas.
Tas ir
viss ļoti labi, tas ir privātais uzņēmums.
Tas ir privātais.
Kāpēc tur nav Latvenergo ar akcijām? Kāpēc jūs nemainiet šo te likumu par to, kurus uzņēmums nevar nekad privatizēt vai kā viņš bija, ja? Daļu Latvenergo akcijas, ielieciet tirgu. Vai es nezinu, Latvijas valsts meži.
Jā, es šodien...
Pensija fondi jums visu laiku saka, jūs gribat, lai mēs ieguldam piekrīt, Latvijā. Jā. Kur?
Jā, piekrīt, jā, paldies. Par jautājumu ir, es šodien Saimes runā teica, ka mums meklējot izdevums aizsardzībai ir jāvērtē visu valsts kapitāla sabiedrību potenciāli, kaut 10% kotēšana biržā, jā. Tas mums būtu jādara. Ja. Piekrītu pilnībā, piemēram, augstsprieguma tīkli būtu perfekta kompānija pensiju fondiem. Ja. Viņa nav pārāk pelnoša, bet viņa ir ļoti stabila, labi regulēta, un tas ir tas, ko, piemēram, pensiju fondi labprāt bez riska varētu tad ieguldīt un tur darboties. Nu, katrā ziņā tas ir jāvērtē. Nu, šobrīd valdībās galda ir divas tātad šīs te tātad sakaru kompānijas LMT un TET. Šobrīd valdība izskata vairākas attīstības scenārijas un te bija divi galvenie jautājumi. Viņa apvienošana dot noteikti ekonomisko rezultātu, otrs viņa nonākšana biržā dot ekonomisku rezultātu. Nu, šobrīd vēl mēs pie lēmuma neesam, mēs analizējam vienu, otru vai trešu.
Bet lēmums vispār būs TET un Latelekom tālākā, tas ir TET un LMT tālākā darbība ir apspriesta gadiem. Ko ar viņiem darīt, apvienot, pārdot, un tādā, tas ir gadiem gājis.
Šie tie divi punkti.
Tagad jūs pieņemsiet lēmumu, ir tāda garantija.
Jā, tā trešā daļa valdībā ir ļoti sarežģītas attiecības ar otru akcionāru. Nu, tagad mēģināsim tikt skaidrībā. Atstāt to, kā ir, būtu ļoti, ļoti nepareizi.
Ja, bet runā par kapitāla tirgus attīstību. Es tik pa laikam medijos skatos, ka Rīgas ūdens gatavojas startēt biržā Rīgas nama pārvaldnieks, kas lielākais apsaimniekotais valstī. Nu, varbūt ar tiem pašvaldības uzņēmiem vajadzētu sākt. Saprotu, ka viņi sakārto, lai startētu biržā.
Jā, paldies arī šie divi. Rīgas nama pārvaldnieks ir šķiet vistuvāk šim jautājumam. Tad tur tiešām ir arī diezgan ambiciozs redzējums, ko darīt. Tad otrs ir Rīgas ūdens, tikko arī parakstījām ar Eiropas investīciju banku. Rīgas ūdens parakstīja lielu finansējumu līgumu, kas arī tagad rāda šī te uzņēmuma ambīcijas augt. Tur ir pamats to darīt. Nu, piemēram, ja vienu piemēru teiktu Stokholmā, Stockholm Vatten ir viens no inovatīvākajiem uzņēmiem savā jomā. Ja, un arī Rīgas ūdenim ir tiešām, kur augt, it sevišķi, ja viņi apvienotu Rīgas siltumu, tad tā būtu ļoti pieklājīga kompānija, kur būtu tirgu, un cik es zinu, tad Rīgas doma gatavojās virzīties tieši uz kapitāla tirgu, jo tur tās kapitāla vajadzības ir milzīgas, lai šo te milzīgo sistēmu rekonstruētu, un patiesībā Rīgas ūdenim ar liels potenciāls ir apkalpot arī pieguļošās pašvaldības, ja, jo dēļ mēroga viņa piedāvājums ne visur, bet bieži vien viņš ir būtiski lētāks nekā pašas pašvaldības spēja nodrošinās vai attīstot šādas sistēmas. Tā kā tas potenciāls ir, un man liekas, ka tur mēs esam ļoti tuvu tam, lai tās...
Bet tās būs obligācijas, es saprotu.
Nē, obligācijas jau ņemitē, bet tas ir tieši runa par to, ka tās būtu kapitāla sabiedrības, kas virzītos uz biržu un emitētu akcijas biržā, un tur ir labs pamats domāt par šo. Es gribu teikt, Rīgas namsainiekam ir tas viens elements vadības komandu, viņiem tiešām ir labi plāni un labas idejas, kādā veidā attīstīties tālāk attiecībā uz nekustamo īpašumu, saglabāšanu, attīstīšanu, siltināšanu, un Rīgas ūdenim, nu, tur ir, ko darīt, ir, tā teikt, vēl nākamajiem 10 gadiem droši.
Ja tā kapitāla tirgus attīstības lieta ievirž arkal tādu pati sēna problēma kā Telia un vispārējais. Un kas ir tas, kas bremzē to pieņemšanu, ka valsts vai pašvaldības uzņēmumi iziet biržā? Tā politiskā...
Ja mēs skatāmies šī politiskā cikla sākuma, tas būtu, bija vēl Kariņu valdība, jā, tas ir dažus gadus atpakaļ, jā. Tad viens no tādiem lielākiem premjera Kariņu panākumiem, ka tika panākts lūzums, ka šis jautājums vispār ir apspriežams, jo viņš nekad nav bijis politiski bijis, ka politiskās partijas varētu vienoties, nu labi, tad daram, jā. Nu, šobrīd tagad ir tā vienošanās ir panākt, nu šobrīd mēs mēģinām risināt jautājumus. Air Baltics bija pirmais, par to neviens nestrīd idejās. Tagad ir TET un LMT darba kārtībā. Tas ir tas, ko kabinets
stāvā. Kurš to virzina, nu, lai tā pareizāk saprast? Nu, jūs te pieminēt augstspriegumu tīklu, iespējamo variantu, bet nu, kuram tad jānāk ar ideju, iniciatīvu? Nu, kurš to apspriedi vada?
Ja mēs runājam par Air Baltiku, tad tā ir satiksmes ministrija. Tas ir attiecībā uz TET un LMT ir process pāraugs ar ekonomikas ministriju.
Nu, proti, jūs sakāt, tas vienkārši jādara ministrijām, tā nav jūsu darīšana.
Nu, kā, nu, katrs uzņēmums, katru uzņēmumu pārauk konkrēti ministrija, un tad ir, viņi ir, tā teikt, akcionārs, valdības deleģēts akcionārs.
Proti, padomu, un jums mēs varam vienkārši, kā finanšu ministram Arvils Ašrādens, tā domā. Bet ar to arī viss pagaidām, ja?
Nu, tas nav tā, Arvils Ašrādens tā domā. Tātad par to, ka kapitāla tirgus ir jāattīsta un attiecīgie plāni ir, kabinets ir apstiprinājis kapitāla tirgus attīstības plānu, un tā ietveros arī notiek zinām procesu. Attiecībā par to, kad to palielināt to tempu, par to gan ir kabinetam jānolēmi, un tad tas būs rīkojums vienkārši akcionāriem virzīties uz biržu.
Proti, to virsvadību tomēr premjeram jāuzņems, ja?
Nu, tad tas ir jau kabineta kopējs lēmums. Tik tālu par to, kad varētu visu šīs te kapitāla sabiedrības virzīt, un mēs šos līdzekļus varētu novirzīt aizsardzības fondu finansējumam, tas ir finanšu ministra viedoklis, bet tas tad ir vajadzīgs kabineta lēmums par šo. Okay.
Atgādināšu tikai mums šeit ir finanšu ministrs Arvils Ašrādens, kur mums varam iztaujāt, un šeit arī kolēģi Ines Helmena, Naika Pelāna.
Raidījums Krustpunktā.
Nu, kolēģi, droši.
Šobrīd ir tieši pa vidu, laikam, nu, Eiropas Savienības fonda periods 21-27. Gads. Kā iet ar to fondu līdzekļu projektiem? Vai jau tagad nav redzams, ka kaut ko neapgūs vai kaut kas jāpārdala?
Es redzētu, ka ir divas daļas. Ir tas uzraudzības mehānisms darbojas, manuprāt, ļoti labi. Mēs pagājušā gada beigās, šī gada sākumā pārvarējām lielu jautājumu. Tas bija saistīts ar Eiropas fondu līdzekļu novirzīšanu šīm divām lielajām megabūvēm stacijām. Tur arī negāja viegli. Tā teikt, donors, ja Eiropas komisija piekrīt Rīgas centrālās stācijas pabeigšanai, savukrāt ir būtiski iebildumi tātad naudas novirzīšana no dzelzceļa sistēmas attīstība un ieguldīšana lidostā. Un tur pēc būtības tā lieta ir bloķēta, bet mēs esam vienojušies, ka tiešām ieguldīsim pašdzēru vilcienu tās sistēmas attīstībā. Tā kā tam lielajam mēs esam tikuši pāri un šobrīd tie pārējie lēmumi notiek. Nu, šobrīd ir tā otrā daļa, kurā mēs sākam skatīties, kā pārvirzīt līdzekļus tām vajadzībām, kas mums ir nāk, nu tā teikt, neatliekam priekšā. Nu, vien piemērs minētu ir, piemēram, patvērsmes, ja, patvērsmu būvniecība. Ja. Mums vajag resursu, lai neagrūtinātu budžetu. Mums ir izdevies vienoties ar Eiropas komisiju, šķiet, kad vairāk kā 20 miljonu eiro mēs novirzīsim, piemēram, patvērsmēm. Nu tā. Tā kā ir, patvērtņu izbūvē, patvērtņu iekārtošanai, visam pārējiem. Tā kā ir tie lielie pretruna punkti ir pārvarēti, mums temps ir labs šajā te lietā un attiecībā uz tām lietām, kas mums jāpārskat, arī tur valdība rīkojas diezgan manā ieskatā optimāli.
Bet vakar izskanēja arī informācija, ka kādu 50% kavējas fondu apgūt. Gan tur nekas neiet ļoti ātri uz priekšu.
Tur ir vairākas lietas. Tā pirmā ir attiecībā uz ministru kabineta noteikumiem par attiecībām programmām. Tur kavējumu nav. Tad, kad programmas ir atvērtas, nu, droši vien, ka jāskatās atsevišķi viena konkrēta lieta, bet mums kā finanšu ministrijā kopējiem pāraugam, mēs tā kā neredzam, ka mums varētu būt kavējumi vai mēs varētu pazaudēt kādas fondus.
Par Rail Baltic naudu jūs jau te arī pieminējāt, ka ir atrasts centrālai stacijai, kur tad turpinās būvēt. Vai ir skaidrs vispār, kur ņemtam projektam naudu? Ir atrasts, kā mēs viņu finansēsim un kas tur būs, vai tur vēl ir jābūt lēmumu? Vai, piemēram, no nākamgadām ir skaidrs, cik daudz naudas tur vajadzēs? Piemēram, no mūsu budžeta? No. Vai vispār mums ir tā nauda?
Jā, tad pirmkārt ir Rail Baltic projektam ir tā saucamais CEF, jeb Eiropas šo te attiecīgā instrumenta finansējums. Latvija ir iebudžetējusi to savu 15% daļu un PVN daļu, tā kā tā ir ļoti būtiska nodokļa maksātāja naudas daļa šajā te projektā. Tagad ir Eiropas komisija ir iecēlus komisārus, komisāri kādu laiku ir pastrādājuši, nu, un tagad ir plānota, teiksim tā, vasaras sākumā ir sarunas ar jauno Eiropas komisiju par to, kādā veidā šis te projekts tiks risināt. Es tas būtu vairāk par to varētu pateikt satiksmes ministrs, bet ir tātad tiksies visi Baltijas valstu ministri, skatīsies, kāda ir temps un kādā veidā to varētu attīstīt tālāk, un, protams, būs sarunas par jauno jauno plānošanas periodu, ko tad jaunajā plānošanas periodā varētu sagaidīt Rail Baltic finansējumam. Ja mēs raugamies uz budžetu, nu, tad mūsu augstākā budžeta prioritāte šobrīd ir aizsardzības finansējums. To es varu pateikt skaidri un gaiši. Tad mēs skatīsimies, protams, lai nav tā, ka ilgstoši mēs neieguldam tātad publiskā sektora attīstībā, bet pašlaik papildus līdzekļus šim te projektam mēs neesam paredzējuši.
Bet iebudžetā tas ir pēc tās summas, kas bija agrāk paredzēt, tā mazā summa, tas, nevis mēs... tā dārgā, pēc tās dārgās. Jo tur bija 2 miljardi, man tā liekas, no Latvijas, un tagad jau 6 miljardi izskanēja, vai es iespējams varu arī jau...
Jā, ir, man jāsaka, viss cieņa...
Tad cik te maksā?
Jā, ļoti labs, jā, tieši to es gribēju atbildēt. Man ir tiešām ļoti simpātiski, kā jaunais ministri ķēries pie darba. Viņš tiešām tur nav noslēpuma vai kaut kas tur. Viņš tiešām mēģina iedzināties katrā jautājumā. Vakar arī bija, piemēram, attīstības komitejas sēde, kur mēs mēģinām saprast, kā viena vai otra vai lieta, trešā lieta funkcionē. Ja es jautāju, vai mēs zinām, cik šis projekts līdz galam maksās, Mēs esam vienojušies, ka jūnijā šis liks tiks likts uz galda, un tad mēs mēģināsim saprast, cik tas tiešām maksā, līdz cik ilgā laikā to var uzcelt un kā to projektu var novadīt. Ja? Ir skaidrs, ka Finanšu ministrija ir piedāvājis nu, tas, ko mēs maksimāli varam atļauties papildus 1 miljārdu eiro ieguldīt, tas būtu kā publiskās privātās partnerības finansējums. Tas, protams, tad, ja ir tie cipari, ko jūs saucāt, tad tas tikai risina mazu daļu no tā visa. Bet nu, arī tad ir jāskatās, ja tas projekts ir tik dārgs un ja tie ir pierādām lielumi, tad mums ir jāvērtē, vai šajā situācijā Baltijas valstis, kurām ir lieli aizsardzības izdevumi, kādā veidā tad virzīties uz priekšu, vai mēs varam iekļauties laika plānā, vai kā savādāk, vai nu, tas ir jārunā ar Eiropas komisiju, jo viņš sākotnēji tomēr bija kā Eiropas teiksim, komisijas stutēts projekts, ne stutēts, bet nu, ar augstu Eiropas komisijas iesaist šis te projekts.
Viņi varētu vispār tā kā uz laiku atlikt vai vispār nerealizēt?
Tas gan nebūtu pareizi, tas jautājums ir, vai mēs varam pabeigt 30. Gadā. Mums šobrīd arī ir no tā 1,5 miljārda, kas ir tā teikt, rīkotā, tas to projektu cēlāja rīcībā ir, man liekas, nedaudz pārpa pusi ir iztērēt nav, un tā kā tur ir tie resursi pietiekami.
Lietuvieši nebūs ļoti neapmierināti, viņi jau tur ceļot un cerot, ka...
Es vairāk uztrauktos par igauņiem.
Kuri varētu, jā, tieši.
Tiem ir viss tālāk no tā visu.
Tie varētu būt viss neapmierināti.
Man katrā ziņā visām valstīm ir ļoti liels problēmas ar šo projektu, bet... Tikšanās Igaunijas finanšu ministrijā arī ar vadības komandu man atstāja ļoti strukturēta iespēja, ka tās uz jebkuru jautājumu viņi varēja skaidru un gaišu atbildēt. To mēs darām tā, tie ir atbildīgi par to un to. Mēs esam šobrīd tur un tur, un viņi tiešām pamatā fokusējas uz trasi, jā, no trasi būvniecību, nevis staciju būvniecību. Un tur tā lieta ir izskatās saprotamāk un ļoti ticami, kad 30. Vai 31. Gadā mēs varēsim no Pērnavas ar ātru vilcienu aizbraukt uz Tallinu.
Kā mēs tiksim līdz Pērnavai?
Jā, līdz Pērnavai jātiek.
Ar autobusu.
Agnesa prasa par ēnu ekonomiku. Kāpēc gadu gaitā tas ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā būtiski nemainās? Vai jūs tur vērtiet arī vid darbu?
Nu, gaidīsim tūlīt profesors Augs pētījumu jūnijā. Viņam vajadzētu būt jaunajam ekonomikas pētījumam. Jāsaka, ka iepriekšējais pētījums pagājušajā gadā bija ļoti pozitīvs. Ir pēc pētījuma datiem ēna ekonomika bija samazinājusies par 3%, kas ir diezgan daudz ilgstoši, tas nebija noticis. Tā kā ja mēs vērtējam to valsts ieņēmuma dienas darbu un vērtējam tā saucamās metodoloģiju, kā vērtēt tā saucamās nodokļu plaisas, ir neiekasētos nodokļus, nu, uzlabojumi ir būtiski. Es tiešām ar interesi gaidu, kāda būs šī te... jaunais šis te pētījums, tā kā kāda būs rezultāta. Papildus vēl mums ir pievienojušies arī finanšu izlūkošanas dienests, arī tie ir jauni, manuprāt, ļoti spējīgi puiši, no diezgan interesants lietas viņi spēja parādīt tirku, kas notiek, tā kā es gaidu tā kā labas rezultātas jūnijā.
Viens no budžeta prioritātēm bija arī demogrāfija, jūs arī sākumā to minējāt, kur jūs redzat, kā to varētu atbalstīt?
Nu, viņš ir nenormāli kompleks jautājums, un vai tā ir tikai nauda, es neņemos spriest. Mums jau šobrīd ir vairāk kā 230 miljonu eiro lielas atbalsta programmas, kas ir iestrādāt, viņas jau darbojās visu dažādākā veidā, un manuprāt, šeit būtu speciālistiem jāvērtē, kas ir tas, kas tiešām palīdzētu, un te būtu jārunā arī ar sabiedrību. Skaidrs, ka tas demogrāfijas process mums ir aizgājis ne tajā virzienā, un šeit ir tā dziļa kompleksa problēma. Tā kā tas ir prezidents to ir prioritizējis, finanšu ministrs ir skaidrs, ka tev ir finanšu ministrijai jāmeklē resursi, kā to darīt, bet es aicinātu arī pārskatīt esošos līdzekļus, un ja ir kāda risinājuma, kas dod rezultātu.
Vatsapā te raksta labklājības ministrija prasa apmēram 70 miljonus, tā skaitā demografija. Ko tad finanšu ministrs saka par to lūk dzimtības veicināšanai 70 miljonus?
Vēlreiz, es ļoti gribētu, es vēlreiz tā ir, šobrīd demogrāfija ir viena no lielākiem ieguldījumiem, un vēlreiz ļoti labi, ja viņi ir un tā tālāk, bet tad ir, mums ir vajadzīgi uz pierādījumu balstīta politika, tas tiešām maina lietas, ja? Tā kā tas būtu tas svarīgākais šajā gadījumā. Mēs, skaidrs, ka tā ir prioritāte, par summām mums ir jādiskutē, kam tas ir kam un kā tas ir paredzēts, bet būtu jāskatās uz tiešām efektīviem mehānismiem.
Atsakot, jums vajag pierādījums, ka ja iedos naudu, tad tiešām sagribēs vēl vienu bērnu. Nu tā ģimene. Nu tā. Nu.
Es nezinu, vai sagribēs. Es biju to gribēju teikt,
ka
ģimene būs gatava to bērniņu tiešām audzināt. Un ja mēs apskatāmies tiem sociālajiem datiem, viņi ir diezgan traki, vai ne? Vairāk kā pusi bērniņa aug, vai šķirtās ģimenēs, vai kā savādāk. Un man ir, mums ir milzīgs galvassāps sagādāt 40 tūkstoši vecāki, kuri atsakās maksāt par saviem bērniem. Ja? Un no valdībā ir jāmaksā, tā teikt, uzturlīdzekļi par bērniem viņu vietā. Ja? Tā kā es gribu teikt, ka tā ir sociāli ļoti, ļoti smaga problēma. Un šeit tādu vienkāršu risinājumu nav. Tas būtu tiešām labklājības ministrijai būtu jāskatās dziļi šajā te jautājumā iekšā un kā stabilizēt šo situāciju, lai ir ticamība tam, ka tam ir ne tikai tas bērniņš būs, bet arī to bērns ir jāuzaudzina. Ja? Un tad gan tie ir visi pakalpojumi, izglītības procesi vispārējais, tāpēc es tā piesardzīgi uz šo te reaģēju, jo mums ir bijis liels entuziasms likt liels naudas tur un tur un tur un nu, mums ir, nu kaut vai sāksim no otra gala, ir gandrīz 20% māmiņu, kuras dzīvo zem nabadzības robežas. Ja? Arī tā ir milzīgs sociālās politikas jautājums, kādā veidā tad ar šo jautājumu tik galā. Tā kā vēlreiz tas ir varbūt mazāk finanšu jautājums, ne finanšu, bet finanšu ministrijas jautājumu, bet tas tiešām būtu ekspertiem jāpasaka, kā mēs tam ķeramies klāt. Un es domāju, tā bija pareizi prezidenta iniciatīva runāt par šo vairāk un mēģināt saprast. Un arī daudzas valdības ir, teiksim, aicinot, tā teikt, dzemdēt vairāk bērns ir dabūjuši atpakaļ tā, ka maz neliekās. Ja? Tā kā tur ir ne, bet ir, tas nav nekas vienkārši. Tas tiešām ir jāizdomā, kā to darīt pareizi un labi, un kā mēs atbalstam tos, kam ir daudz bērnu un daudz bērnu ģimenes un tā tālāk. To jautājumu bezgal daudzi.
Jā, bet tie ir Igaunijas piemērs. Igaunija jau sen nu, ir tikus galā ar to. Viņiem tā dzimstības ir pieaugums saistībā ar pabalstiem ģimenēm.
Ja tas strādā ļoti labi, tad vienojamies par to un tad pārstruktūrējam tos izdevumus, kas mums ir un virzamies to. Man pirmais liktos tad ir samazināt šos cilvēku skaitu, kas dzīvo uz nabadzības robežas vai zem, un tad jau mēs varētu virzīties uz priekšu.
Demogrāfiskā situācija, arī jau minējāt, ir ļoti slikta vai valdībā tiek domāts par nu, migrācijas paplašināšanu, par to, ka šeit vairāk varētu ievest cilvēkus uz kaut kādiem noteiktiem darbiem. Vai vispār, ja mēs gribam, lai ekonomika attīstās, mums ir vajadzīgi darba prāti, darba rokas un tā tālāk.
Jā, tas ir vēl viens fundamentāls demografiskās politikas aspekts, tas ir nodarbināto skaits. Ja, un tad tā ekonomikas teorija paredz to, ka pusi iedzīvotāji strādā un tad uztur otru pusi. Ja, tas būtu tā, ja mēs pieņemam, ka mums ir 1,8 miljonu iedzīvotāji, mums vajadzētu reiķināties, ka mums ir 900 tūkstoši strādājuši.
Mums ir ja. Tikai 600.
Mums ir 780 tūkstoši, ja, bet tajā 780 tūkstošos ir 22 2000 trešo valstu pilsoņi, kas strādā Latvijā, plus vairāk kā apmēram 8000 ukraiņu, ja. Un te mums bija pie pagājušās nodokļu reformas bija liels pārsteigums, ka 68000 pensionāri, kas strādā, ja, kuri arī var pieņemt lēmumu, nu, šodien es rīt varbūt vairs, tā teikt, negribu vai kā savādāk, ja. Tā kā tas līdzsver jautājums ir liels un pirms mēs ķeramies pie jūsu uzdotās opcijas, tātad imigrācijas, Te ir viena lieta, mums būtu ļoti, ļoti jādomā par teiksim, tā strādājušo mobilizāciju darba tirgu. Un tas, es jau pieminēju, šīs trīs dienas pensijas, ja tur 50 gados aizējām mājās vai ātrāk, ja, bieži vien ir gadījumi, man liekas, vismaz 15% vai 20% bija tādi, kas neturpina darbu, vienkārši kaut ko dara. Tas ir, tad ir, šeit ir veselības aprūpes jautājumi. Mums ir viens no lielākiem skaitiem, lielākās skaits ir cilvēkiem, kas 50 gadu vecumā sēž mājās ar invaliditāti. Ja? Un tas ir veselības aprūpes sistēmas jautājums, kādā veidā tomēr mēs šos cilvēkus aprūpējam tā, lai viņi varētu atgriezties darba tirgu un strādāt. Arī, piemēram, no nodarbinātības aspekta ir bišķīt, ir problēma, mums ir uzlikuši slimības lapas augšā. Ja? Tas ir uz kaut kāda vidē ir 40 dienas. Tā, vidē, kādreiz tas bija 12-13.
Nu, arī veselības aprūpes pakalpojumi nav nemaz tik ļoti pieejami.
Jā, tas ir vēl viens. Un tad ir otra lieta, mums ir diezgan zemi nodarbinātības rādītāji jaunajai paaudzei. Jā, tā ir vēl viena lieta, par ko mums būtu jādomā. Nu, pašlaik atcerties, tikko bija diskusija par to, kas notiek ar 9. klasniekiem, jo viņi nekvalificējas eksāmenam. Nu, diez vai darba tirgs būtu tā izvēle, bet tikpat liela diskusija ar tiem ir, nu, vidusskolās ir 40% bērni, kuri neaiziet tālāk uz augstskolām. Ja? Viņiem darba tirgu integrēties ir ārkārtīgi grūti. Ja? Un tas ir viens vēl viens jautājums, kas ir nodarbinātībā, ir bez profesijas. Ja? Tad vidusskola jau nepiedāvā nekādu profesionālu kvalifikāciju. Ja? Tas ir jautājums par to, kā jauniem cilvēkiem pietiekami ātri nonāk darba tirgu un nonāk Latvijā, nevis kaut kur citur. Ja?
Tie visi ir jautājumi. Viņi jau nav radušies šobrīd. Viņi ir zināmi jau labi, nu arī jau gadiem. Vai ir atbildes uz šiem jautājumiem? Vai valdība kaut ko, es nezinu, runā, risinā, jā, mēģinā?
Ir, tā atbilde ir nodarbinātības padome, tur ir šķiet ir trīs ministri, ekonomikas, izglītības un labklājības ministrs. Tā ir, tie ir viņu tādi darba kārtības jautājumi. Nu, risinājumi tur tiek meklēti katrā ziņā, bet šobrīd tā attiecībā uz imigrāciju vēl viena lieta, ko es gribu teikt, ir, mēs esam atvērtā Eiropas Savienības darba tirgu, ja? Tātad, jebkurš no Eiropas Savienības var braukt šeit strādāt. Nu, skatoties, kā aug vidējā darba samaksa, tātad tas ir 1700 eiro šobrīd, mēs jau esam pāri tam minimālam līmenim, kas ir centrālā Eiropā, 1400 eiro, un šķiet, ka tā ienākošā plūsma ar vienu pieaug.
Nav mums vairs īstenībā laika, neko daudz, pavisam īsti, tikai var kaut ko no klausītājiem vēl palūkoties. Ja tā minūtē ir viena daļa skeptiski saklausījušies, sadzirdēju to, ko jūs sakāt, lūk par to privatizāciju, tās lielās bažas sakot, nu, par iešanu tirgu, kapitāla tirgu sakot, ka, nu, lūk, tad būs lielais nepieciešamība celt pakalpojumu cenas tādiem, kā Rīgas nama pārvaldniekiem visiem pāriem, tāpēc, ka, nu, lūk, lieta būtu lielā izaugsma un peļņa. Jūs varat atbildēt šīm bažām, kāpēc cilvēki skeptiski.
Es vispirms tās ir regulētas kapitāla sabiedrības. Nu, tie, kas sniedz šādas pakalpojumus, viņiem ir jāpamāt, šīm te kompānijām ir jāpamato.
Nu, to jau parasti māk pamatot. Jā.
Nav tik vienkārši. Regulātori strādā, bet visu, ko mēs esam redzējuši, teiksim, attiecībā uz šādām kompānijām jāpierāda akcionāriem to, ka viņi nevis izspiedīs, tā teikt, regulātoru lēmumu par šo, bet tas, ka viņi savu darbu beigs daudz efektīvāk, ar efektīvākām tehnoloģijām, ar efektīvākiem risinājumiem, tas, ja tu spēji pierādīt to, un ka tā ir, mēs akcionāri ieguldu attīstībā, nu, tas ir tas pamats, tas kā tirgus strādā, ja. Tā kā es par šo mazāk uztrauktos.
Finanšu ministrs Arvils Ašarādens, paldies, ka atnācāt šeit.
Paldies.
Žurnālistu un klausītāju jautājumiem, ne maniem kolēģiem Ines Helman, šeit bija arī, un arī Aiga Pelāna, kas darbojas Latvijas radio ziņu dienestā, paldies arī jums. Rīta Krustpunktā, kā jau piekdienā studijā, mēs pārlūkosim nedēļas aktualitātes. Droši vien jau, ka uzmanības fokusā būs 9. maija notikumi, gan Latvijā, gan arī Krievijā. Latvija arī ir aizslēgus, kā zināms, savu gaisa telpu dažām lidmašīnām, kas ir aizsījusi lielu interesi. Ne tikai Latvijā vien, bet noteikti būs arī citas lietas, ko pārunāt mums, kaut vai piemēram, nakts transporta atjaunošana Rīgā. Es domāju, ka gan jau finanšu jautājumi arī parādīsies mūsu uzmanības lokā. Bet šodien raidījums izskan, producenta raidījumā Mevija Junāms, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.